Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Da var Herren som er, der er frihet. 2. Korinther 3,17. Men Herren er ånd, og der var Herren som er, der er det frihet. Takk at du er lydig, Randi. Bære fram din bønn, din lovprisning. Vi skal være en menighet, vet du, som omfavner friheten i Jesu navn, hvor den hellige ånd får lov å flyte fritt. Vi er ikke redd for å stå for det. Vi er ikke redd for å heise flagget og si at vi står med den hellige ånd, vi står med Jesus Kristus. Det er hans kirke. Det er hans kirke, det er derfor vi kommer hver søndag, for å være sammen med han i hans nærvær og lytte til hva han og hans ånd sier til oss. Da må vi gi en rom til å tale, da. Amen. Ja, høsttakkefest, ja. Thanksgiving, sier de på i USA. Vi har mye å takke for, vet du. Som borger i Norge, så har du vunnet i lotto, visste du det? Du er en av verdens mest velsignede mennesker. For du har blitt født i et av de rikeste land i verden, hvor levestandarden er ufattelig høy. Og jeg sikker på, nå har vi Halvar her, han jobber i Ukraina, han kunne fortalt litt om levekårene der. Jeg ser Mikkel Damman bak her, forkynner i Burkina Faso rundt omkring i Afrika. Er ikke det riktig? Ja. To stykker som daglig lever i helt andre omgivelser enn det vi befinner oss i. Så vi er heldige. Vi er velsignet, og det er Herren som har gjort det. Amen. Det står det, vet du. I ordspråkene 10.22, det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noe til, står det. Ikke sant? Så står det i Predikantens bok, kapittel 5, vers 18, når Gud gir et menneske rikdom og skatter og setter ham i stand til å nyte godt av det, som blir han til del og gleder seg i sitt strev, så er det en Guds gave. Tror vi på dette her? Tror vi på Guds ord? Det var to stykker som sa amen. Amen. Det er kjempebra, det er en begynnelse, forakt ikke en spebegynnelsesdag. Tror vi på Guds ord? Det er han som har satt oss i stand til å nyte godt av alt vi har. På konto, huset vi bor i, bilen vi har i oppkjørselen, klærne du har på kroppen. Amen. Han forsørger oss 100%. Jeg kunne sagt det på vegne av alle de som er her nå. Det er ingen av dere som ser ut til å lide spesielt stor nød. Det er ingen av dere som alle har klær på kroppen. Alle ser gode og mette ut. Jeg er ganske sikker på at Herren er god mot dere og forsørger dere 100%. Så denne prekenen her har jeg tenkt å... Dere så kanskje på første sliden, Matteus 6,21. Hva står det der? Der din skatt er, vil også ditt hjerte være, står det. Og det er det som er dagens tekst. Matteus 6,19-21. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler, men samle dere skatter i himmelen, hvor hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. Og så kommer det. For der hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Og denne prekena som du får nå, den skal ikke lære deg å være velsignet, for du er født inn i velsignelse i dette landet her. Du er virkelig velsignet. Så vær velsignet, fortsett å være velsignet. Men den prekena her skal fortelle deg hvordan du kan øke din velsignelse. Hvordan du kan bli mer velsignet enn du har noen gang kunnet drømme om. Det er dagens preken. Og da er det lov å si amen. Ikke bry dere om meg, bare si amen så ofte dere vil. Dette er jo en fortsettelse av bergprekenen. Hvis dere synes at pastoren her, vet du, har lange prekener, så skal jeg bare fortelle at Jesus har altså Matteus 5, Matteus 6 og Matteus 7 er en preken. Så han har brutt tre kapitler i Bibelen, er en preken. Så da, han har holdt på mye lenger enn meg. Å gi fra seg penger, det vondt for de fleste av oss. Det ikke naturlig, det kommer ikke naturlig for mennesker å gi fra seg verdier man har fått, og i hvert fall ikke hvis man føler at man har jobbet for dem. Det gjør noe vondt. Jeg synes det mye mer gøy å få lønn enn å få regninger. Så rundt den 20. nå så jeg kom lønnsslipp på fredagen. Da har Karin vært inne og gitt meg lønn fra Pinsekirka Mjøndalen. Halleluja. Det kjempebra. Jeg liker å få lønn. Men så kommer det regninger, vet du. Glitter energi. Ikke sant? Store brand, forsikring. Det ting jeg ikke ser, vet du. Jeg ser jo ikke at jeg bruker strøm. Jeg ser det blir lys da, når jeg setter på strømmen. Men jeg bruker jo så mye strøm som jeg ikke ser. Bare mobilladeren og alt det andre. Det bruker kanskje ikke så mye strøm på mobilladeren, men jeg bruker en del strøm. Og dette koster penger. Mer enn noen gang nå, faktisk. Store brandforsikring. Finns det noe mer irriterende enn forsikring? Så du betaler for at det ikke skal gå gærent? Men helt nødvendig selvfølgelig, det merker jo den dagen huset ditt brenner og du ikke har forsikring. Så vi forstår at vi må gjøre det. Men det gjør vondt å gi fra seg penger, sånn vi skrudd sammen som mennesker. Vi liker å få lønn, vi liker å få pensjon, men vi liker ikke å få regninger. Og så snakker jeg med mange kristne som sier at jeg liker ikke dette pengemaset. Jeg synes at vi kunne droppe disse kollektprekene i kirka. Det blir for mye penger. Jeg har en budskap til deg i dag. Sannheten at det veldig få temaer i den boka her som det prekes mer om enn penger i boka. Det ble stille. Hørte du alvor? Det ble helt stille. Det sannhet altså. Det få temaer som så bibelske som penger, eiendom og forvaltning. Det det tema som på andre plass i forkynnelse i boka, nest etter tilgivelse, omvendelse og kjærlighet. 2350 vers om penger og forvaltning i den boka her. Visste du det? Jesus snakker ufattelig mye om penger og eiendom. Han har 39 lignelser, og 11 av dem handler om penger. 17 handler om penger og forvaltning til sammen. Det ble helt stille her, altså. Så penger må være ufattelig viktig i forholdet mellom Gud og mennesker. Hilsen Jesus. Jeg tror ikke Jesus hadde brukt en tredjedel av lignelsene sine på penger hvis det ikke var viktig. Amen. Jeg sier amen selv, det. Vi leste innledningsvis, for der hvor din skatt vil også ditt hjerte være. Bibelen sier jo mye om hjertet også. Det sier I Jeremia 17 så sier han at hjertet svikefullt. Sier det? Skal ikke bare stole på hjertet, skal ikke stole på følelsene. Hvem kjenner hjertet, står det i Jeremia 17:9. Du må passe på hjertet ditt. Ordspråkene sier også det, pass på hjertet ditt. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, står det. For selve livet går ut fra det, ordspråkene 4:23. Jeg må skifte oftere her. Kommer bakpå, vet du. Og romerne 10:10, beslutningsorganet i frelsen. Hæ? Med hjertet tror man til rettferdighet, og med munnen bekjenner man til frelse. Det hjertet, vet du. Det hjertet som tar beslutningen, hjertet der tar du valget ditt. Men det svikefullt, så du må passe på det. Du må styre det. Det du som skal gjøre det. Vi går ikke på følelser, vi går på vilje. Og i Helligånds kraft. Nå vi ved kjernen i det indre mennesket. Hjertet kjernen i det indre mennesket som Paulus snakker om. Det sentralnervesystemet i det åndelige du har inni deg. Herren opptatt av en ting. Og det at du skal ha et hjerte som helt med ham. 2. Korinterbrev 16:9 så står det Herrens ånd farer over hele jorden for kraftig å støtte den som har et hjerte som helt med ham. Amen. Så hvorfor sier da Jesus at der hvor din skatt der vil ditt hjerte være? Hva mener han med det? Jo, jeg skal ta et par viktige punkter på det. Ditt forhold når det gjelder å gi penger til Guds rike bestemmer hva ditt fokus i det åndelige vil være. Ingen sa amen. Det gjelder alle mennesker i alle situasjoner til alle tider. Hvorfor det? Jo, fordi at vi kan utlede det av Guds ord. Hvis du flytter pengene dine, hvor vil ditt fokus gå hen? Der hvor ditt hjerte er, vil din skatt være. Der hvor din skatt er, vil ditt hjerte være. Hvis du flytter pengene dine mot Guds rike, så flytter ditt hjerte etter. Amen. Bra, nå begynner det å bli varm I trøya. Nå kom det litt mer entusiasme her. Hvis du flytter pengene dine, så flytter hjertet sitt fokus. Hvis du flytter hjertet ditt og pengene dine, hvis du flytter pengene dine inn I materialisme, større hus, større bil, møbler du ikke trenger, dyrere klær, så flytter ditt hjerte dit også. Det sant? Hvis du kjøper en bil du ikke har råd til, da spørsmålet mitt, hvorfor gjør du det? Jo, du har lyst på den bilen. Kanskje fordi naboen har den bilen. Hvor hjertet ditt? Hvis du gir penger til Guds rike, så vil hjertet ditt flytte etter. Så hvis du ønsker et hjerte som retter seg mot Guds rike, hva må du gjøre da? Jo, du må begynne å gi til Guds rike. Gi penger til Guds rike. Hjertet ditt vil da orientere seg mot Guds rike. Hvis pengene går med Guds rike, så vil du også gå med Guds rike. Du vil på en helt ny måte bli I stand til å treffe svært viktige beslutninger I ditt eget liv. For selve livet går ut fra hjertet. Så når hjertet ditt begynner å gå mot Guds rike, fordi du gir pengene dine til Guds rike, så vil du være nærmere kjernen, nærmere Guds hjerte, nærmere Guds vilje med ditt liv. For hjertet ditt går etter, og selve livet går ut fra det. Amen. Prøv meg, Herre, gransk meg, gransk mine nyrer og mitt hjerte, sier David I salme 26,2. Det andre punktet jeg tenkte jeg skulle ta med deg I dag, det at ditt forhold til tiende og gaver til Guds rike, tiende og gaver to forskjellige ting, bare til det jeg har sagt, avgjør hvem som Herre I ditt liv. Jesus ganske tøff. Han sier I Matteus 6,24. Ingen kan tjene to herrer, enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Du kan ikke tjene både Gud og mammon. Dette et kjent vers som jeg har hørt mange ganger. Det gøy å preke om dette her, vet du. Vi prekte ofte om dette her. Mammon jo den åndsmakt fra helvete som materialismens åndsmakt. Visste du det? Det er et egen åndsmakt som skal gi deg lyst på ting du ikke har råd til eller bruk for. Nettopp for å dra ditt fokus bort fra Guds rike. Det mammon. Inngår I ondskapens ånde her, I Efesernes 6, en av Satans demoner. Og han løs, altså. I vårt samfunn I dag har aldri vært mer press og sug etter dyre ting, bruke masse penger, masse lønna si, sette seg I gjeld. Og så har du sett luksusfellen på TV, hvordan folk klarer å rote seg inn I flere millioner kroner I forbrukslån for å skaffe seg ting de egentlig ikke trenger. Det mamma, vet du. Hans jobb å flytte vårt fokus og koble oss bort fra Gud. Ingenting like effektivt for å koble oss mennesker bort fra Gud som penger og materialisme. Lysten på eiendom, lysten på nye ting. Jesus sier at vi nødt til å velge. Hvem skal styre oss? Hvorfor? For grådigheten og kjærligheten til pengene slipper gradvis taket når vi begynner å gi penger til Guds rike. Hvorfor det da? Jo, for det da må jeg tilbake til det første punktet jeg begynte å preke om igjen. Der hvor din skatt vil ditt hjerte være. Så når du begynner å gi av din overflod til Guds rike, så flytter hjertet etter. Da slipper materialismen taket. Jakten på nytt hus, ny Tesla, nye møbler drar oss ut på viddene. La oss se hva Bibelen sier. Det blir en liten skrift dette her, men jeg skal lese det som sentralt her. Lukas 19. Jesus kom inn i Jeriko og var på vei inn i byen. Der var det en mann som het Zacchaeus. Har du hørt om han? Hvis du ikke har hørt om han, så må du gå en etasje ned til søndagsgården. Kan du høre om Zacchaeus? Han var overtoller og en rik mann, søkte å få se Jesus hvem han var. Men han kunne ikke komme inn i folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien, klatret opp i et morbærtre. Også gikk et jordbærtre, som jeg trodde det var, helt til jeg ble gammel nok til å lese. For å se ham, for hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til sted, så han opp og sa, «Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for i dag skal jeg bli med inn i ditt hus.» Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men da de så det, knurret de alle og sa, «Han gikk inn som gjest hos en syndig mann.» Men Zacchaeus sto frem og sa til Herren, «Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, så skal jeg gi det firedobbelt igjen.» Jesus sa til ham, «I dag frelse blitt dette huset til del, siden han også en del av Abrahams sønn.» Amen. Det Guds ord, vet du. Fantastisk. Hvorfor bruker Jesus tid på denne lignelsen? Hva det som vendepunktet til Zacchaeus? Hvor det dette hus har fått frelse? Hvor det kommer inn en? Kommer det inn i forkynnelsen til Jesus? Nei. Det kommer inn i det øyeblikk Zacchaeus forstår at der hvor din skatt vil også ditt hjerte være. For Zacchaeus omvender seg. Han en luring som har stjert penger fra folk i lang tid. Det jobben hans, å samle inn penger for romeriket. Og han har lange fingre. Så han har lurt mange mennesker, og han er hatet i samfunnet. Hans vendepunkt og frelse, hilsen Jesus, kommer i det øyeblikk. Han har pengene kommet til Guds rike, de fattige. Amen. Der kom redningen til Zacchaeus. Han valgte å ikke lenger elske pengene sine. Han valgte å dele ut penger til de fattige. Det ble hans frelse ifølge Jesus. Dette ikke noe lignelse, altså. Dette en historie fra Bibelen, som Jesus med i. Ingen lignelse. Det helt avgjørende for Zacchaeus, at han velger å dele ut penger til de fattige, blir avgjørende for hans forhold til Gud. La oss gå fra Lukas 19 til Matteus 19. Der det en ung, rik mann som kommer til Jesus, han også, eller ikke noe lignelse. Og se, det kom en til han og sa, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Og han sa, «Hvorfor spør du meg om det gode?» Det bare en som god. Men vil du gå inn til livet, så hold budene. Han sa til ham, hvilke bud? Disse sa Jesus, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt. Du skal hedre din far og din mor, og du skal elske din neste som deg selv. Den unge mannen sa da til ham, alt dette har jeg holdt. Hva det så jeg mangler? Jesus sa til ham, vil du være fullkommen? Da gå selv det du eier, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg, sa Jesus. Men da den unge mannen hørte dette, gikk han bedrøvet bort, for han hadde stor rikdom. Jesus sa da til sine disipler, «Sannelig, sier jeg dere, det vanskelig for en rik å komme inn i himmelens rike. Atter, sier jeg dere, det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Kraftig tale, som vi har hørt før, men kraftig tale fra Jesus. Denne unge mannen har hele livet lagt ut foran seg. Han som en nordmann, vet du. Han har fått vinn i lotto han også. Ikke sant? Han er rik, han ung, sikkert en pen også, det sto ikke det, men vi kan legge inn det. Og i en av de amerikanske oversettelsene så står det at han ruler, altså han leder, hersker. Jesus herjer skikkelig med denne karen. Han gir en et umenneskelig valg. For sånn vi mennesker skrudd sammen. Vi liker ikke å gi fra oss pengene våre. Og hvertfall ikke hvis du rik. Det sikkert en grunn til at han rik. Problemet jo ikke for denne mannen. Det jo ikke at han ikke klarer å få en kamel gjennom nåløyet. Det ikke problemet hans. Problemet at han ikke villig til å kvitte seg med kamelen. Dere med? Han skal ha med seg kamelen gjennom nåløyet for å komme til himmelen. I hans tankegang. Men det han skulle gjort var å parkere kamelen. La være å ta den med gjennom nåløyet. Dere med? Hva var det Jesus sa til ham? Gå selv det du eier og gi det til de fattige, det som gult her, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Han gir en tilbud om å bli den 13. Disippelen. Så sikker tror jeg Jesus var på at dette kommer han aldri til å gå med på. Det var helt risikofritt for Jesus. Men du kan bli en disippel, du kan følge meg. Men mannen kunne ikke det. Han ble bedrøvet, står det, og gikk sin vei. Den unge mannen elsket pengene sine. Klarer dere nå, etter to historier fra Bibelen, å se at det en åpenbar sammenheng mellom det å gi penger til Guds rike og vår åndelige tilstand og temperatur på den andre siden? Dette jo ikke noe kjennepreken dere får av meg nå, altså. Jeg nå midt i en preken om hvordan du kan bli mer velsignet enn du allerede er. Nøkkelen å være en som gir penger til Guds rike. Hørte du det? La oss gå til Markus 12. Markus 12, 41. Jesus satte seg rett mot tempelkista og så på hvordan folket la penger i kisten, og mange rike ga mye. Da kom det en fattig enke og la to skjerver, det ett øre. Og han kalte til seg sine disipler, han dro inn disiplene og sa til dem, «Sannelig ser dere, den fattige enka har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkista, for de ga av sin overflod. Men hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.» Ok? Heller ikke dette en lignelse. Jesus med i historien. De andre gav av sin overflod og merket det ikke i lommeboka si. Denne enka her ga mer enn hun hadde råd til å gi. Hun ga så det svei, altså. Og det Jesus som forteller om det og gjør henne til et eksempel. Han sier til disiplene, kom hit så skal jeg vise dere noe. Se på henne. Guds sønn har sett det. Han anerkjenner det, akkurat som vår far ser alt vi gjør. Salme 33, for deg som 33:14, for deg som trenger en referanse på det. Fra sitt bolig i himmelen følger Herren med på mannens skritt. Fra Markus 12 så går vi til Lukas 12. Så skal vi lese om en gründer, en stor forretningsmann. Han fortalte en lignelse, nå en lignelse, og sa en rik mann, en rik bonde faktisk, fikk en stor avling av jorda si. Da tenkte han med seg selv, hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling. Og han sa, dette vil jeg gjøre, jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og hele mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, sjel, du har mye godt liggende for mange år, slå deg til ro, et, drikk, vær glad. Men Gud sa til ham, du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal ha det du har samlet? Slik det med den som samler seg skatter og ikke rik i Gud. Denne historien handler, enten vi liker eller ikke, om oss. Den gjør det. Det litt som kamelen som må parkeres før nåløyet. Det handler om oss. Det handler om meg i det jeg betaler det siste avdraget på lånet. Og så tenker jeg, nå har jeg vært flink nå. Jeg har jo vært flink. Betalt ned gjelden, nå huset mitt. Siste avdrag på bilen. Endelig, nå bilen min. Siste avdrag. Eller møblene jeg fikk kjøpt på Black Friday. Det til helgen, forresten. Ikke sant? Jeg gjorde et kupp. Alt mitt. Jeg betalte med mine egne penger. Men vet du hva? Bibelen sier at vi har etter låns. Bibelen sier at alt, jeg startet å prekne med det, alt Guds gave. Guds velsignelse. Alt til låns. Selve livet til låns. En dag, om ikke så veldig lenge, så bor noen andre i huset mitt og sier at det dem som eier det. Har du tenkt på det? Det ikke noe gøy å tenke på det. En dag bor noen andre i huset ditt og sier at det sitt hus. For jeg har ikke bygd det huset jeg bor i. Det bygd i 1954, jeg var ikke født. Men jeg bor der, det mitt. Det dette Jesus snakker om med den rike mannen og kamelen og nåløyet. Du får ikke med deg kamelen til himmelen. Du kan kjøre hjem med din nye Porsche Cayenne, men du nødt til å parkere i gården, vet du, så må du gå inn det siste skrittet i huset. Med mindre du har garasje inn i huset, da. Da kan du kjøre inn. Du må fortsatt ut av bilen for å komme inn i stua. Og sånn himmelen også. Du må legge igjen alt du har tjent og jobbet for før du kommer deg til himmelen. Du går tomhendt inn i ditt neste liv, som det viktigste og som det lengste livet. Hvis vi tenker oss jordiske verdier da. Og det derfor Gud sier at han samler seg skatter og ikke rik i Gud. Det forskjellen. Vi må samle oss skatter og være rik i Gud. Ja. Den unge, rike mannen, han med kamelen og nåla, han ble lovet en skatt i himmelen, han, hvis han ga sin penger til den fattige. Det den skatten vi må jobbe for. Der hvor hjertet ditt der vil din skatt være. Der hvor skatten din der vil hjertet ditt være. Du skjønner, Gud eier egentlig alt vi holder på med. Han sørger for at vi får utdannelse, jobb, inntekt, et hjem. Han lar oss nyte godt av det, han gir oss helse. Og når du gir av din overflod, så skruer han opp kranen på velsignelsene, og så øker han dine velsignelser, ifølge Bibelen. Matteus 16, 26, så står det, «Hva gagner et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel? Vi får ikke med oss noen ting. Alt vi har her, har vi fått av Herren. Det lett å prate. Ord gratis, vet du. Men det handling som teller. Jakob sier noe om det. Troa de må ha handling.» Sier han, tro død uten handling. Vi må gi, det å gi til Guds rike setter i gang en kjedereaksjon av velsignelser over våre liv. I'm preaching the word of God. Amen. Tror du på Guds ord? Jeg tror på Guds ord. Jeg preker sannheten, enten den lett å svelge eller tung å svelge. Her prekes det sannhet. La oss se på tiende offer. Jeg sa at det var forskjellige ting. Tiende, Bibelen sier at vi skal betale tiende til vårt forrådshus, står det i Malakias 3:10. Bær hele tienden inn i forrådshuset. Hvor forrådshuset? Ja, det ditt spiskammers. Det der du har maten din, det der du går for å hente mat. For de fleste av dere så vil det være denne kirka, men det kan hende du går i en annen kirke. Da det ditt forrådshus. Tienden 10% av din inntekt og dine gevinster, sier Bibelen. Hele avlingen, står det der. Hvis du trenger økonomisk velsignelse, hva det første du må gjøre? Du må gi tiende. For hvis du gir tiende, så blir du velsignet. Det en åndelig lov. Hvis du ikke gir tiende, så har du ingen løfter på at du skal ha økonomiske velsignelser. Sånn det. Løftene om himmelens sluser som skal åpne seg, knyttet til å bære halve tienden inn i forholdshuset. Står det? Nei, det står hele tienden inn i forholdshuset. Det 10% av inntekt, pensjon, gevinster, alt du får, inn i forholdshuset. Vi kun en forvalter av pengene. Jeg åpnet prekene med å si at alt, 100% av det du har, gitt deg av Gud. Dealen følgende. Gud gir oss 100%, men han forventer å få 10% tilbake. Takk. Han forventer 10% tilbake. Paulus sier av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro. Tror vi at Gud forventer noe mindre? Du får 90% som du kan bruke på glitter og fjas, Tesla. Hvis du vil det, kona som jeg må ha. 10% tilhører han. Ok? Og som det også står da i Matteus 25 om han som gravde ned talentet sitt, eller han som ikke gjorde det og investerte det videre. Vel gjort du gode tro tjener, du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Sånn det, vet du. Hvis vi har tro på de enkle tingene, har et nøye forhold til det med å gi til Guds rike, et ordnet forhold, samvittighetsfulle forvaltere, så blir vi satt over mer. Da får du større rikdom, for da ser Gud at du klarer å håndtere de verdiene han gir deg til å forvalte. Amen. I Gamle Testamentet så kan vi lese om tre forskjellige tiender. 5. Mosebok, kapittel 14, referansen din. 10% av avlinga gikk til prestene og levittene. Og så kan du lese videre i kapittel 14 i 5. Mosebok. 10% av årets avling skulle gå til Herrens åsyn i Jerusalem. Tempelskatt, byskatt. Og den tredje, hvert tredje år ga de 10% til enker og fattige. Hvis du summerer dette her, så at Gjerme hadde samme kalkyle i lederen i KS, den siste nummer som kom nå, så ga faktisk jødene hele 23,3% i tiende de. Mens vi gir 10. En viktig nyanse. Du betaler ikke tienden din til Guds rike. Du returnerer den. Du har fått 100% av alt du har. Gud har velsignet deg. Han har satt deg i Norge. Han har gitt deg jobb, utdannelse, ektefelle, barn, det du har. Hjem, pensjon. Husleieinntekter på hybelen, og så videre, og så videre. Kanskje du til og med har hytte, campingvogn, båt, bil, hva vet jeg. Men det velsignelse fra Herren. Og du returnerer 10%, du betaler ikke, du gir ikke 10%, du returnerer. Ikke et eneste sted i boka mi, så står tiende omtalt som gave. Ikke et sted. Det står, bær hele tienden inn, bring de rette offer, og returner. Men ikke gi. Ikke noen gaver her. Gaver det samme som offring. Da må du først ha gitt tienden din. For hvis du ikke har gitt tienden din, så du ikke i stand til å gi gaver. For da bruker du, og da gir du jo bort andres penger. For Gud eier 10%. Er du med? Du kan ikke gi Gud gaver av Guds penger. Så først gir vi tiende, så kan du gjøre hva du vil med pengene, sier boka. Hvis du da vil gi en offergave, kanskje du på vei inn for å kjøpe deg melk og, fire melk og dagblad for i går, som Øystein Sunde synger en sang om, bort på Kiwi. Og så går du forbi tiggeren som sitter der. Jeg vet ikke om han sitter der lenger, men satt i hvert fall der for en stund siden. Og så kjenner du den hellige han gnager på hjertet ditt. Og så sier sin hellige ånd til deg, skal ikke du ta med den tiggeren inn, og så si at nå kan du gå og fylle opp denne kurven her med varer for 500 kroner. Og så drar jeg kortet mitt. Tenk om han sier det. Og så har du gitt tiende, så blir det en offergave til Guds rike, vet du. Amen. Halleluja. Eller kanskje du litt mer julete sorten, så du går på Kiwi alene, sammen med kona eller mannen din, så tenker du at, åh, nå tar vi en sånn banankasse her på Kiwi, og så fyller vi opp den med mat, julemat, og så går vi til noen som vi vet ikke har råd til det. Og så setter vi den på døra, ringer på, og så løper vi. Det gøy da. Kanskje en hellig ånd pirker i deg. Men du nødt til å betale tinden din, vet du. Ellers så blir det ikke noe offergave. Skjønte du? Du kan være raus og gi mange ganger I løpet av året, men hvis du ikke har gitt tinden din, så det ikke tinde. Du kan gjøre hva du vil, men resten sier Herren. Ja, men jeg har ikke råd til å betale tinde. Ja, prøv å gi tinden først, og så kan du si det etterpå. Jeg skal være helt ærlig med deg. Jeg garanterer deg at du kommer ikke til å klare å si det. Hvis du prøver å gi tinden først, så klarer du ikke etterpå å si at du ikke har råd til å gi tinde. Vet du hvorfor det? Fordi Herren, som jeg tror på, han som har skrivet den boka her gjennom en masse mennesker, inspirert dem til å skrive den boka her, han har garantert at vi kan prøve ham på dette, står det. Om jeg ikke vil åpne himmelens sluse for deg. Så I Jesu navn så kan jeg si at det kommer du aldri til å klare å si. Hvis du gir tinden først, selv om du ikke, tror du ikke har råd, det blir som med deg som en enka, som Jesus fortalte om, du kommer til å ha penger til overs. Nå teste. Ikke vær gjerrig med Guds penger. Vi har ikke råd til å bomme på tinden. Gi den dagen du får lønninga på konto, det gjør jeg. Det min første grøde, som det står. Gi regelmessig, og jeg bruker gjerne avtaleskiret, så slipper jeg å tenke. Løften tydelig. Prøv meg på dette, sier Herren. Om jeg ikke vil åpne himmelens sluse for deg, det kommer en åndelig kraft over deg, vet du. Du vasser inn I et åndelig landskap, full av åndelige løfter. Dette det enkleste du kan gjøre for å dra ned velsignelser over eget liv. Gud utfordrer oss til en giverkonkurranse. Gi til meg, så skal jeg gi tilbake, så skal vi se hvem som gir mest. Du med? Gi av din overflod, Kjetil, sier han til meg. Jeg lærer dere nå, vet du. Hva Bibelen sier om økonomisk velsignelse. Hvordan du kan bli mer velsignet enn du allerede I en menighet som dette her, med 210 medlemmer, cirka da, det det vi søker statsstøtte for, sånn røffelig. Så kan jeg tenke meg at snittet tjener 200 000 til 300 000 kroner da jeg har vært snill. Ikke sant? Da har jeg ikke tatt I per år. Hvis alle ga tienden 100%, altså ikke 100% tiende, men alle ga sin tiende, så hadde vi hatt 6 millioner kroner I årlige inntekter. Vi får snaut en tredjedel av dette. Vi har cirka 2 millioner inntekter. Men hvis alle hadde gitt tinden sin, så hadde vi vært gjeldfri på 1 år og 3 måneder. Kan dere regne ut hvor mye gjeld vi har? Vi kunne bygget et stort menighetssenter. Jeg bare deler av visionære tanker jeg har. Ja. Vi kunne bygget et stort menighetssenter på tomta. Vi kunne hatt matutdeling. Vi kunne hatt hybler til hjemløse. Vi kunne hatt et kontaktkafé for evangeliesenteret, eller tilsvarende. Ikke sant? Vi kunne hatt bibelskole med ansatte lærere. Vi kunne hatt ungdomspastor og barnepastor på lønningslista. Vi kunne hatt 2 misjonærer ute I heltid. Hvis ikke jeg får amen fra misjonærene nå, så skjønner jeg ingenting. Tenk deg det. Da det gøy å drive kirke, vet du. Da det gøy å drive kirke når du har 2 misjonærer. En I Afrika og en I Kiev, eller hvor den? Ikke sant? Du Du får rapporter tilbake, mennesker har blitt frelst. I dag har vi bedt for 1000 stykker. Da blir Mjøndalen plutselig betydningsfullt. Pengene dine når lenger ut enn til Tesla-forhandleren. Halleluja. Jeg har ikke Tesla, så jeg kan trekke sånn. Kjører Mitsubishi. Det en nøkkel her, altså. Hvis vi skal drive en effektiv menighet, hvis vi skal nå andre mennesker med evangeliet, hvis vi skal sende ut misjonærer, hvis vi skal få opp farta på ungdomsarbeid og barnearbeid, så trenger vi tienden inn i forholdshuset, så det mat I mitt hus, sier Herren. Den gangen, vet du, så handlet det om mat, det handlet det om brød og spekerskink og sånne ting. Nå det omgjort til penger, for det det folk vil ha I lønn når vi ansetter dem. Det holder ikke å si at velkommen hit som barnepastor, her har du spekerskinke og 4 liter eplemost. Jeg håper det holder første måneden. Det ikke sånn det fungerer, skjønner du. Vi må ha inn kronene. Så skal vi se at denne menigheten kommer ikke til å legge seg opp svære bankkontor for å bli feit. Vi kommer til å pøse pengene ut igjen. Det lover jeg dere. Amen. Kjære himmelske far, takker deg for at vi kan få lov å få disse velsignelsene som du har lovt oss I ditt ord. Jeg takker deg for det, Herre. Takk for at du allerede har velsignet oss, men at du har takker deg også for at du vil velsigne oss mer enn vi har evne til å forstå. At vi skal få alt vi trenger til, at vi skal få mer enn det, at du setter oss I stand til å bruke av vår overflod, til å vinne andre mennesker, til å gjøre en forskjell for andre mennesker, enten vi sender ut misjonærer, eller vi drar en tigger inn på Kiwi og fyller opp kjøleskapet til vedkommende. Jeg bare ber I Jesu navn om at den hellige ånden skal få lov å jobbe med oss alle som en, sånn at vi blir I stand til å drive vår egen lille misjonsmark der hvor vi midt I menigheten, og rundt I hverdagen I Jesu navn. Amen.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.